тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Ағылшындардың Guardian газетінде Питер Престон деген автордың Нұрсұлтан жер бетіндегі сүйікті адамға қалай айналды атты мақаласы жарық көрді. Ол Джонатан Айткеннің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен 23 сағаттық жеке әңгімелесуінің нәтижесінде жазылған Назарбаев және Қазақстанның құрылуы коммунизмнен капитализмге деп аталатын кітабына пікір жазыпты. Қазір Ұлыбританияда 20 фунт стерлингтен сатылып жатқан бұл кітап шілде айының 10 күні Continuum баспасынан жарық көрді. Кітап авторы Джонатан Айткен әлемдік сахнада Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың пайда болуын түсіндіру үшін елдің түрлі саладағы жетістіктерін тізіп келтіреді. Джонатан Айткен Ұлыбритания парламенті мен министрлер кабинетінің бұрынғы мүшесі, 9 кітаптың авторы, алайда ол 1999 жылы сотта жалған сөйлегені үшін 1,5 жылға түрмеге жабылған болатын. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи елдің ішкі істеріне қол сұқты және президент сайлауының нәтижесіне байланысты елді дағдарысқа ұрындырды деп тағы да шетелдерді айыптады. Одан бұрын Иранның бұрынғы президенті Мұхаммад Хатами елдегі саяси дағдарысты тоқтату үшін қазіргі биліктің заңдылығы бойынша референдум өткізуге шақырған болатын. Саяси оппозиция 12 маусымда болып өткен президент сайлауының нәтижесі бұрмаланды деп есептеп, оның нәтижесін әлі де даулау үстінде. Осы күні Иранның вице-президенті Исфандияр Рахим Машаи өзінің қызметін бастатқаны туралы хабарды теріске шығарды. Өткен жексенбі күні Иранның ағылшын тіліндегі Press TV телеарнасы 17 шілде күні вице-президент болып тағайындалған Машаидің қызметтен кеткенін хабарлаған болатын. Машаи өткен жылы Иран Израиль халқының досы деген үшін консерваторлардың оның ішінде Аятолла Али Хаменеидің өткір сынына ұшыраған болатын. Америка Құрама Штаттары адамның алғаш рет айға қонуының 40 жылдығын тойлау үстінде. 1969 жылдың 20 шілдесінде Американың ғарышкері Нил Армстронг айдың бетіне тұңғыш рет аяқ басты. Дүйсенбі күні жердің серігі айға сапарға аттанған Аполлон 11 ғарыш кемесінің ғарышкерлерін Ақ үйде президент Барак Обама қабылдайды. Бұл мерейтой сондай-ақ Флорида штатындағы ғарыш алаңында, Хьюстондағы ғарыш сапарын басқару орталығында және Вашингтондағы авиация және ғарышнама мұражайында тойланады. Бүгін ақштың вице-президенті Джозеф Байден Украина мен Грузияға сапарын бастайды. Сапардың алдында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшісі хабарлағандай, сапардың мақсаты Вашингтон мен Киевтің және Тбилисидің арасындағы қарым-қатынасты нығайту болып отыр. Ақштың вице-президенті Ақ үйдің Грузия территориясының біртұтастығы принципін және екі елдегі демократиялық реформалардың жалғасып беруін қолдайтынын тағы да растауға тиіс. Джо Байден Киев пен Тбилисиге президент Барак Обаманың Мәскеуге барған сапарынан 2 апта өткенде келмекші.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пентагон Ауғанстандағы соғыс базасына 13 маусымда жоғалған ақш жауынгерінің тұтқынға түскенін растады. Одан бір күн бұрын Талибан қозғалысы интернеттен ол жауынгердің тұтқында отырғаны бейнеленген бейнесюжетті көрсеткен болатын. Пентагон ол жауынгердің Аляскада орналасқан жаяу әскер полкінде қызмет етіп келген 23 жастағы Бойи Бергдейл екенін хабарлады. Бергдейлдің кімнің тұтқынға алғаны белгісіз, бірақ Ауғанстандағы ақш әскерлерінің басшылығы оны тәліптердің қолға түсіргенін мәлімдеп, интернеттен көрсетілген бейнесюжетті халықаралық ережені бұзу деп бағалады. Ауғанстанда коалициялық күштердің Кандагардағы соғыс базасында ұшақ апатқа ұшырады. Оның екі ұшқышы да катапульт арқылы секіріп аман қалды, бірақ жарақат алып госпитальге түсті. Коалициялық күштердің өкілі ұшақты атып құлатпағанын хабарлады, бірақ апаттың жай жапсары белгісіз. Ал өткен жексенбі күні аспанға көтеріле берген кезде азаматтық тікұшақ құлап 16 адам қаза тапты. Үндістанда сапарда жүрген ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонның үнді еліне қару-жарақтың жаңа үлгілерін сатуға мүмкіндік беретін маңызды келісімге дүйсенбі күні қол қоюға үміттенеді. Келісімге Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Кришнамен және үнді премьер-министрі Манмохан Сингхпен кездесуі кезінде келуге тиіс. Оның алдында Хиллари ханым Дели университетінде дәріс оқыды. Өз сөзінде ол терроризмге және экстремизмге қарсы ғаламдық күресті қолдау өзінің және ақштың миссиясының құрамдас бөлігі болып табылатынын мәлімдеді. Сингхпен және Кришнамен арадағы ресми кездесулерінен бұрын Хиллари Клинтон билік басындағы ұлттық конгресс партиясының лидері Сония Гандиге және оппозициядағы Бхаратия Джаната партиясының көсемі Адваниге жолығуды жоспарлап отыр. Үндістанның Мумбай қаласына террорлық шабуыл жасағандардың ішінен аман қалған жалғыз күдікті өзінің кінәсін мойындады. Дүйсенбі күні Аджмал Касаб түрмеде өтіп жатқан арнайы сотта сөз сөйледі. Осыған дейін ол өзіне тағылған айыптардың көбін мойындамай келді. 2008 жылдың қараша айында Үндістанның қаржы орталығы болып табылатын Мумбай қаласына террористер шабуыл жасап 160-тан астам құрбан болып 300-ге тарта кісі жараланды. Дүйсенбіге қараған түні Тбилисиде жастардың қосылыңдар атты қозғалысының белсенділері оппозициялық партиялар мен қозғалыстардың мүшелерін тұтқындауға және жастардың айтуынша президент Михаил Саакашвилидің авторитарлық билік тәсіліне қарсы парламент алдында наразылық ереуілін өткізді. Ол туралы Азаттық радиосының тілшісі хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей өтіп отырғанда мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Талғат Бұхарбай сабақтайды.